Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Keçən ilin sonunda Lahıc Misgərlik Sənəti UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Azərbaycanda misgərlik sənəti hansı vəziyyətdədir? Cəmi 30-40 misgər qalıb, onlar da imkansızlıqdan şagird yetişdirə bilmir. Bakıda sorğu, imkanınız olsaydı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən nəyi soruşardınız? Azadlıq Live-da günün sualı isə dolların məzənnəsi ilə bağlıdır. Belə getsə dollar neçə olacaq? Bugün 1 dollar hətta 1 manat 85 qəpiyə qalxmışdı. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Yanvarın 7-sində həbs edilən Nardaran sakini Natiq Kərimov bir saylı Bakı İstintaq Təcrirxanasına köçürülməyib. Bu barədə trendə onun vəkili Əyyub Ələkbərov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, Səbail Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Natiq Kərimov hökmündən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təcrirxanasında saxlanılır. Onun bir saylı Bakı İstintaq Təcrirxanasına köçürüləcəyi vaxt bəlli deyil. Vəkilin dediyinə görə məhkəmədə ifadə verən Kərimov özünü təqsirli bilməyib və günahsız olduğunu deyib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Natiq Kərimovu vətənə xəyanətdə ittiham edir. Qeyd edək ki, bu günlərdə hüquq mühafizə orqanlarının Nardaran qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyat zamanı 2 polis də daxil olmaqla 7 adam ölüb. Bu hadisələrə görə saxlananlardan 15-i hələ də həbsdədir. Hazırda həbsdə olan futbolçu Cavid Hüseynovun vəkili isə prokurorluğa vəsadət təqdim edib.
Qəbələ klubunun hazırda həbsdə olan keçmiş kapitanı Cavid Hüseynovun vəkili Adəm Məmmədov Bakı şəhər prokurorluğuna ona bəraət verməsi ilə bağlı vəsadət təqdim edib. Reportun məlumatına görə bu barədə Adəm Məmmədovun özü məlumat verib və bildirib ki, vəsadətə 48 saat ərzində baxılmalıdır. Qeyd edək ki, Cavid Hüseynov jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsi faktına görə həbs edilib. Artıq jurnalistin döyülməsində əli olan 5 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Onlar qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onlar Rasim Əliyevi Facebook səhifəsində Cavid Hüseynov haqqında yazdığı fikrə görə döyüblər. Cavid Hüseynovun işi isə ayrıca icraata götürülüb. O isə ağır cinayətlərin hazırlanması və törədilməsini bilərək xəbər verməməkdə ittiham olunur. Rasim Əliyev avqustun 8-də Bakının Bayıl qəsəbəsində bir qrup şəxs tərəfindən döyülərək sonradan kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Avqustun 9-da o xəstəxanada vəfat edib.
Xəbərləri davam etdirdik. Siqaretin qiyməti bazarda tələb və təklif əsasında formalaşır. Bununla belə Nazirlik istehlak bazarında süni qiymət artımına yol verilməməsi üçün tədbirlər görür. Bunu Qafqaz İnfoya İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev deyib. O qeyd edib ki, tütün məmulatlarının qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin siyasına daxil deyil. Siqaret bazarında böyük pay sahibi olan Japan Tobacco International Baku şirkətindən APA-ya bildiriblər ki, tütün məmulatlarının bahalaşmasına səbəb ABŞ dollarının real məzənnəsinin artmasıdır. Yanvarın 8-də Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti yenidən təxminən 50 qəpik qalxıb. Yanvarın 8-də İranda ölkə boyu Səudiyyə Ərəbistanı əleyhinə çox millik nümayişlər keçirilib. Nümayişçilər Şiyə xadimi Nimr Əl-Nimrin bu günlərdə bu ölkədə edamına qarşı etiraz bildiriblər. Cümə namazından sonra Tehranda keçirilən nümayişdə aksiyacılar Əl-Səuda ölüm, Amerika rədd olsun və İsrailə ölüm kimi şüarlar səsləndiriblər. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Qeyd edək ki, edamdan sonra Səudiyyə Ərəbistanının Tehrandakı səfirliyi yandırılıb. Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti isə bundan sonra İranla bütün diplomatik və ticarət əlaqələrini dayandırıb. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının müttəfiqləri Bəhreyn, Sudan və Somali İranla əlaqələri kəsib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri isə İranla əlaqələri məhdudlaşdırıb. Küvet ilə Qətər isə İraqdakı səfirini geri çağırıblar. Bu gərginlik Suriya və Yəməndəki münaqişələrin həllinə yönələn səyləri əngəlləyə bilər. ABŞ dövlət katibi John Kerry deyir ki, əgər hər şey yaxşı geçsə, bir neçə günə İranla dünya ölkələri arasında imzalanan nüvə sazişinin icrasına başlanıla bilər. Kerry yanvarın 7-sində jurnalistlərə deyib ki, İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zərif ilə telefon əlaqəsi saxlayıb, İranlılar öhdəliklərinə mümkün qədər tez əməl eləmək fikrindədirlər.
The foreign minister made it clear to me they intend to complete their obligations with respect to
İranın xarici naziri Cavad Zərif mənə açıq şəkildə dedi ki, onlar öhdəliklərini mümkün qədər tez yerinə yetirmək fikrindədirlər. Biz də əminik ki, həmin gün hərəkət etməyə hazırıq.
I think it could come without being specific sooner rather than later.
Kerry İranın zənginləşdirilmiş uranı Rusiyaya göndərməsini alqışlayıb və deyib ki, bu İranın nüvə proqramının dayandırılması yönündə mühüm addımdır. İyulda İranla 6 dövlət arasında imzalanmış sazişdə Tehranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvi nəzərdə tutulur. Almaniya polisi bəyan edib ki, yeni il axşamı Kölündə qadınlara hücum etməyə təşübhəli bilinən 32 nəfərdən 18 ölkədən sığınacaq istəyənlərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yanvarın 8-də şübhəlilərin saxlanıldığını bildirib. Nazirliyin sözçüsü Tobias Blade jurnalistlərə bildirib ki, polis ümumilikdə bu işdə şübhəli bilinən 32 nəfərin adlarını müəyyənləşdirib. Onlardan üçü seksual zəmində hücumlarda ittiham olunur, amma polis konkret ad çəkməyib. Qeyd edək ki, yeni axşam Almaniyanın bir neçə şəhərində törədilən bu cür hücum və qarətlər ölkə boyu miqrantlara qarşı pis əhval doğurub. Macaristanın başnaziri Viktor Urban isə bu arada deyib ki, Avropa Birliyi miqrantların qarşısını almaq üçün Yunanıstanla sərhəddə yeni müdafiə səddi yaratmalıdır. Miqrantlara qarşı sərt mövqe ilə tanınan Urban yanvarın 8-də bildirib ki, bu yaxınlarda Türkiyə ilə əldə olunmuş razılaşma yetərincə deyil. Qeyd edək ki, Macaristan qaçqınların qarşısını almaq üçün artıq ötən il cənub sərhədlərində divardan sədlər qurub. Avropa Birliyi bu addımı tənqid edilsə də Sloveniya ilə Avstriyada eyni addım atıb. Orban deyib ki, Türkiyənin vədi çox yaxşıdır, amma biz qaçqın axınının qarşısını almaq üçün azaltmaq yox, almaq üçün öz vəsaitlərimiz hesabına Yunanıstanla şimal sərhədində sədd qurmalıyıq. Avropa Birliyi yanvarın 7-də bəyan edib ki, Türkiyə Avropaya qaçqın axınını azaltmaq üçün yetərincə iş görmür. Həmçinin Almaniya bildirib ki, hər gün ölkəyə 3200 qaçqın keçir ki, onların əksəriyyəti Türkiyədən gəlir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Keçən ilin dekabrında Lahıç miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ, yəni təmsilçilik siyahısına daxil edildi. Bundan dərhal sonra Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bildirdi ki, bu hadisə miskərlik sənətinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasına töhfə verəcək. Bugün müxbirimiz Bakıda maraqlanıb ki, miskərlik sənəti nə vəziyyətdədir? Onun söhbət elədiyi Mehman Usta deyir ki, UNESCO-ya daxil edilməsindən xəbəri var, deyir sənətkara qayğı olacaqsa, bu yaxşı xəbərdir. Düzdür, indi bu miskərlik sənətindən UNESCO-da da danışırlar. Usta deyir ki, bir şey deyim, yaxın keçmişdə 70-80 usta miskər var idi. İndi isə çox az adam qalmışıq. Bütün Azərbaycanda heç 30 sənətkar yoxdur, çünki iş yoxdur. İşi olmayan usta da alver dalınca gedir. Müxbirimiz xəbər verir ki, Bakıdakı kiçik emalatxanasını səhər tezdən açsa da miskər alətlərinin səsi zəifləyib. Son vaxtlar çəkici dəmiri daha az döyür. Ancaq usta ənənəsini pozmur, hər gün sübh tezdən dükanının yolunu tutur. Hava soyuq olsa da yarı qaranlıq dükanının qapısını taybatay açır, nimdaş usta əcəhlərini giyinib körüyünün başına keçir. Keçən il ondan əvvəlki illər o deyir ki, il təzə girəndə adamlar gəlib qədim qablar samavarlar alırdı. Köhnə il yeni ilin ilk günlərində 300-500 manat qazanırdıq. İndi gündə bir müştəri gəlir ya heç o da olmur. Materialı 8 manata alırdıq. İndi 12-15 manat olub. Hər şey çətinləşib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Misgərliyi uşaqlıqdan, bu sənətin ocağı sayılan Lahıcda atababasından öyrənən Mehman Eyvazov 25 ildir Bakıda misgərliyi eləyir. Son vaxtlarsa misgərliyin bir qolu sayılan qalaçılıqla gününü başa vurur. Çünki misgər işindən dolanışığını çıxarda bilmir, iş azalıb. Köhnə qabların bərpası hansısa qaba qalay vurmaqla havanı qaraldır, iş günü sona çatır.
Geçen il o birisi il, inanın ki, elə yeni il başlayan ərəfədə müştərilər də vardı, çıxıb nəyəsə alırdılar, belə maraqlı, samovardan tutar. Bu il nəyəsə yaman zəifçilik, gələn də yoxdur. Keçən il o birisi il, artıq bir 300-500 manat, ən az o 2-3 günə işimiz olur da qazanır. Bu ilə heç nə bu, çıxmışam, öz də tezdən çıxırpan seçim. Materialı var. Ödəmə miksi alırdı, 38 manata, indi olub 12 manat, 15 manat. Bir nəfər gəlir, ya olmur. Hani ya işitmişik, televizorda danışırlar. Bir mesle qəbul olunur, insansı mənim kim gəlir. Həqiqətən Azərbaycanın bizim kimi sənəti var. Yaxın keçmişdə artıq 10 il bundan qabaq edər. Bir 70-80 nəfər var ki sənəti var. Hələ azalmışdı, 70-80 nəfər qalmış. İndi bahalı ki olur deyənə, həm də tələbat azalır. Cəmatın tələbatı. Bir sizi inandım ki, gəlmi Azərbaycanda toplasalar çalışırlar. Toplasalar 30 nəfər yoxdur. Sənətkarların da qıtlaşması başlayır. Ödəmir işlərini, iş də gəlmir deyənə, yavaş-yavaş uzaqlaşırlar. Kimsə alverə gedir, kimisi nəyə. Sənətkar ara o parfümü satmalı. Məcbur olur ki, buradakı gündəlik gəlimiz hanca özümüzü dolandırmalıdır. Dolandırma necə? İnanın, elə yemək, pal-paltara artıq pul qalmış. Bu, indiki momentdir.
Şahidi yetiştirə bilərsiniz mi belə bir şəraitdə?
Heç var.
Mehman usta deyir ki, misgərliyi gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün şagird yetişdirmək lazımdır, ancaq indi gəlirsiz əziyyətli iş olan misgərliyi şagird də öyrənmək istəmir. O deyir ki, qardaşım da misgərdi, uşaqlarını da öyrətmişdi, sonradan həmin uşaqlardan üçü bu sənətdən ayrıldı. Şagird yetişdirmək üçün şərait imkan olmalıdır, cəmi bir şagirdim var, ancaq bu cür emalatxanada çətindir. Gərək bu sənətdə qayğı olsun, qayğı olsa biz də şagirdlər yetişdirərik, şagirdlər olsa sənət itib batmaz. Bunu çox istəyirik, ancaq nə eləyək ki, bunu bacarmırıq. Müxbirimiz deyir ki, Mehman Ustanın emalatxanasında olduğu bir neçə saat ərzində cəmi bir müştəri gəldi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda misgəri eləyən Mehman Eyvazov deyir ki, son vaxtlar material da əvvəllər 8 manat idisə, indi 12-15 manat olub, doların kursunun qalxmağı ilə bağlı. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, bu günləri 1 dollar 1 manat 85 qəpiyə qalxdı. Belə getsə dollar neçə olacaq? Bu kursla bağlı dinləyicilərimiz nə düşünür? Emil Məmmədov Facebook-da yazır, əsas odur Zato peykimiz var. Ziya Hüseynov yazır, bu dövlət niyə özün yorur ki, açıq aydın çıxın efirə deyin ki, bu məmləkət mənim. Şəxsi məmləkətimdir, nə bilim, onu da eləyərəm, tərk eləyək də bu ölkəni, nə vaxt müharibə eləmək fikriniz olar, qayıdıb gələrik. Əgər işləyən bir təkcə mən idim, mən də Sakraşeniyə salmışsınız, acından öldürəcəksiniz bizi. Bunu Ziya Hüseynov yazır. Abdullah El Azəri Sələfi yazır. Sıxıntısı olan Azərbaycanda baş verən hadisələrə görə əzab keçirən, sabah nə olacaq düşüncəsi ilə yaşayan insanlara aptekə gedib əsəb, ürək dərmanı almaq yerinə Ənam və Ataf surələrinin təfsirini oxusunlar, inşallah Allah sizlərə hidayət verər. Thomas Hüseynova yazır, bir dəfəlik 1 dollar 10 manat eləsinlər və salam da, məsələ həll olsun. Musmus deyənə qədər Mustafa deyində, Allah ürəyinizi üstsün. Millətin başın xarab eləyiblər bu qiymət söhbətinlə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda dolların məzənnəsi ilə bağlı dinləyicilərimizin sualımıza cavablarından oxuduq. Bəs sizin imkanınız olsaydı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən nəyi soruşardınız? Bu sualla müxbirimiz Bakıda Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib.
Yəni, ilk növbədə onu istəyərdim ki, düz olsun, yəni, statistika açıqlamasınlar ki, ölkədə 4% inflyasiya olub. Və yaxud da ki, başqa bir variant. Durub deməsinlər ki, ölkəmizdə bu illəri iqtisadi artım baş verib və GDP-ni, yəni ümumdaxili məhsulu heç olmasa hamı bilir ki, dollarla hesablanan bir şərtdə. Siz niyə görə manatla hesablayırsınız, manatla alırsınız ki, sadəcə o düzgünlüyə riayət olması istəyərdim.
Cəmiyyətin keyfiyyətinin artırılmasına bir diqqət yönəlməlidir. Cəmiyyətin keyfiyyəti təhsildən irəli gəlir. Yəni təhsildən bütün nəzarəti təmin etsələr, artıq təhsilli insanlar bu ölkənin gələcəyini dəyişəcəklər. Təbii ki, ola bilsin ki, idarə etmək üçün təhsilli insanlar sərf etməyə bilər, amma yəni mən olsaydım, mənim arzum bundan ibarətdir.
Prezidentdən istəyərdim ki, iş tapmaq asanlaşsın da, təcrübə istəyirlər, ya maaş qan eləmir, çox az maaş verirlər, ya da ki, də çox çətindir tapmaq.
Amma istəyərdim ki, yəni, dövləti daha yaxşı idarə olunsun. Təhsilə əsasən təhsildir, təbii ki, təhsilin səviyyəsi artsın. Başqa etsin.
Vəziyyət hal-hazırda çətindir. Biraz qiymətlər, yəni ümumiyyətlə ərzaq, başqa şeylərdə də aşağı olsa yaxşı olar.
Prosil, şubom, pensionerim pensiya podnyal. Это основной вопрос. Да, это главный вопрос, по-моему, нашей республики точно. Потому что 130-140 манат пенсия pensionerim ne prəmjit, xüsusilə səni живут одни.
Neftin qiyməti tam ölməmiş, kənd təsərrüfatına biraz pul yatırsaq daha yaxşı olar. Çünki öz tələbatımızı özümüz ödəyək. Yəni dollardan asılı olmayaq.
Torpaqların qayıtmasını istəyirəm, başqa heç bir şey. Yəni 20% torpaqlarımız düşmən altındadır, başqa heç bir şey. Onu qaytarmaq böyük şeydir.
Dərmanların qiymətləri aşağı saldı. Ancaq bu indi 800-də dərman bilmirik sonra hansı qiymətə gələcək. Sonra nə bilim təhsildə də problemlər var, uşaqlarımız oxuyur. Orada da indi araşdırsınlar da özləri bizdik nədir. Sonra nə bilim bu krizisdir, başa düşürük. Ancaq vəziyyət ağırdır. Cəmaat üçün ağırdır vəziyyət. Bunu prezidentə çatdırmaq istəyərdim ki, orta səviyyəli əhali çətin yaşayır. Da, aşağıdan mən danışmıram.
Ki, bu rüşvəti götürsün, bu müftəxorlar aradan çıxsın. Bu tarzın bir dənə yedinsin ardımın. Normal ölkə olsun bura.
Bu, Bakı küçələrində sorğuydu. Sual isə belə idi ki, imkanınız olsaydı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə hansı sualı verərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə dolların bugünkü məzənnəsi ilə bağlıdır. 1 dollar 1 manat 85 qəpiyə qalxdı. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Sevda Quliyeva yazır, bir kişi oğlu tapılıb, bu vəziyyəti durduracaq görəsən. Təhminə Əli yazır, eşitdiyimə görə Somali də bir vaxtlar neft ölkəsi olub, amma bugün Somali olub. Rubail Nəsirov yazır, rəsmi məzənnə 1.55 idi, bəs bu nədir? Yəni 1.85. Nurik yazır, hər bir hərə bir butulka benzin götürüb özünü yandırır. Erdəniz Rəhimov yazır, 15 il 130 dollara neft satdılar, 1 ilə bankrot oldular güya. Bunu Erdəniz Rəhimov yazır. Teymur Hacıyev təsdiqləyir ki, bu dəqiqə Bakıxanovda 1.85 idi. Dolların məzənnəsi. Pərviz Əliyev yazır, bayaq alış 1.80 idi, indi 1.70-ə düşüb. Azər Süleymanov yazır, başqa vaxtlar deyirdilər 100 dollar üstünə 50 qəpik ya da 1 manat qoyuruq ki, indi niyə manat qoymurlar? 170 alıb 185-ə satırlar. Uğur Uğurlu yazır, orada işləyirlər, istəyirlər yazsınlar lap 5 Azərbaycan manatı nə olsun, hansı bankı aşağı dəyişir, millət o banka gedir. Dəxilsiz şeydir, sadəcə bunlara sərbəstlik verən milli bankın başı qaçıb. Vüsal Həsənov yazır, Qazaxıstanda bütün nazirlər hər yerdə, hər dəqiqə məlumat verir böhranla bağlı. Burada hansı kanal verir, bilən varsa desin, mən də baxım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Tanınmış futbol veteranı Valeri Hacıyev vəfat eləyib. Vaxtilə Neftçinin şərəfini qorumuş futbolçu uzun sürən xəstəlikdən sonra yanvarın 8-də 75 yaşında vəfat eləyib. Keçmiş yarım müdafiəçi yanvarın 9-da Bakıxanov qəsəbəsində dəfn olunacaq. Onunla vida mərasimi saat 13-də başlayacaq. 1966-cı ildə SSR çempionatının birinci medalçısı Valeri Hacıyev Neftçidən başqa Moskvanın Dinamo klubu və Olimpiya yığmasında da oynayıb. Karyerasını bitirdikdən sonra da Azərbaycan futboluna xidmət eləyib. U21 yığmasının baş məşqçisi və AFFA-da fəaliyyət göstərib. FIFA Xəzər Lənkəranı cəzalandıra bilər. Klub keçmiş Bolqaristanlı futbolçusu Galin Ivanova $250,000 ödəməli olsa da hələlik bunu etməyib. Buna görə də klubun altı xalı silinə bilər. FIFA bu məbləğin ödənilməsi üçün kluba yanvarın sonuna dək vaxt qoyub. Klubun sözçüsü Hüseyin Cəbrailoğlu bildirib ki, yanvarın sonuna dək ödənilməli cərmələr var və bu nə qədər tez olsa bir o qədər yaxşıdır. Çünki məbləğlərin üstünə faiz gəlir. Onun sözlərinə görə klubun hazırda ümumilikdə $600,000 borcu var və onun ən azı 3-də 1-ni bu ay ödəmək lazımdır. Qeyd edək ki, FIFA bundan əvvəl də Xəzər Lənkərana sanksiya tətbiq edib. Həmin sanksiyaya görə klub yanvara dək yayda transfer etdiyi futbolçuların heç birindən istifadə edə bilməyib. 2030-cu ildə futbol üzrə dünya çempionatı Argentina və Uruguayda keçirilə bilər. Mətbuatın yazdığına görə bu ölkələr dünya çempionatına birgə ev sahibliyi üçün namizədliklərini verəcəklər. Bu barədə Argentinanın prezidenti Mauricio Macri məlumat verib. Qeyd edək ki, 2030-cu ildə dünya çempionatının 100 illiyi olacaq. 1930-cu ildə ilk dünya çempionatı Uruguayda keçirilib. Həmin vaxt ev sahibləri finalda Argentina millisinə 4-2 hesabı ilə qalib gələrək çempion olub. Və sonda hava haqqında yanvarın 9-da hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeron yarımadası və Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə isə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 7-12 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Bugün dollar 1.85 oldu. 85 qəpik. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Əli İslam yazır, dollar 7 qəpik düşüb və ən yuxarı hədd 1.63 Azərbaycan manatı olub, amma təbii ki, bizim işbazlar sürətlə dolların qiymətini artırıb. Səbəb nədir? Çünki bizim millət heç nə olmamış kimi dollar daşıyır, amma görüm heç kim valyuta almasa, bir gün tək bir gün dəyişməsə, bu qiyməti necə qaldıracaqlar? Benjamin Franklin yazır, Mərkəzi Bank niyə çıxıb açıqlama vermir, bu nə yiyəsizlikdir, şərəfsizlikdir, hamı ciblərini doldurmaqla məşğuldu olan milləti olur. Asin Turan yazır, bu banklar və insanların pis durumlarından yararlananlar öz sonlarını hazırlayır. Bugün olunan pisliklə, yaxşılıqla tarixə yazılır və hər kəs fərdi şəkildə cəzasını çəkəcək. Ramin Şafirdev yazır, bəs prezidentimiz hara baxır ki, Adinoki Volk yazır, bəziləri deyəndə ki, başsız ölkədir, qəribə baxırdım, indi düz deyirlər başsız ölkə olduğunu. Yazıq Əli Kərimli danışanda qınamayın. Orxan Nasir yazır, yiyəsiz ölkənin yiyəsi, ölkənin yiyəsiz valyutası yetim günündə olar. Əbdül Cəfərov yazır, Azərbaycan 2016 aclıq oyunları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Hansı 7 pərdə arxasındadır?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Dollar bugün 1,85 manat oldu. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Həsən Həsənov yazır, ölkəni Suriya gününə qoymayaq deyə-deyə Somali gününə düşəcəyik. Alik VTD yazır, ölkə yersiz qalıb. İsrafil Mehdiyev yazır, öz başınalıq eləyənləri dağıdıb talan eləmək lazımdır. Elnur Eminov yazır, bu acınacaqlı deyil, nə vaxta kimi belə olacaq, cəmaatı qırmaq mı istəyirlər? Leyla Əliyeva yazır, laylay, bala laylay, yatqal dala laylay. Mövsüm Hüseynov yazır, manatı görməmişsiniz, deyirlər itkin düşüb, heç kim də axtarmır. Əli Nəzərli yazır, qaldırın, qaldırın, mən də qaldırmışam. Şəffayət Həsənov yazır, bu hələ son deyil, tezliklə 1 dollar 2 manat 68 qəpi olacaq. Dadaşov Fariz yazır, manat uje üzmür, batır, yazığa üzməyi öyrətmədilər vaxtında. Orxan yazır, ABŞ-a sanksiya eləməsəydik, bizə bu dollar söhbətində keçərdi. Anar Əsədli yazır ki, batırıq. Cavablar həddən artıq çoxdur. Safqa yazır, ölkə sahibsiz qalıb. Ələkbər yazır, burada təcrüblü heç nə yoxdur. Sabah 3-də ola bilər, 5-də. Xəzər Rəcəbli yazır, mən dəyək bilirəm. 2-3 aya 1 dollar 5 manat olacaq. Alex Mann yazır, biz əcəb olur, havayı yerə bizə gülmürdülər. Edik Məmmətli yazır, keyfdəsiz. Kamil Hacıyev yazır, dolların qalxma səbəblərini İrfandan soruşmaq lazımdır. Timan Garcia yazır, ay millət, kim şəhərdə olur, məndə 100 dollar var, harda və neçədən dəyişə bilərəm. Mehriban Namazova yazır, yaşa yaşa Azərbaycan. Tariyyət Bayramov yazır, milləti sarıyıblar, üzmək üzməkdir, ta özü burax demədilər ki. Akif Ömər Sadiq yazır, indi şəhərdə çəkdim Kapital Bank, alış 1.80, satış 1.83. Ruslan Nuriyev yazır, xalqa 25-30% pul verən bankdan nə desən gözləmək olar. Oktay Müzəffər yazır, bugün Dəmir Bankdan 100 dolları 178 manata aldım, daha doğrusu kartıma qoydum. Vasif Nağıyev yazır, Səməd Vurğun Bağın yanındakı exchange-lərdə arxası oxunmur bu cavabın. Cəmil Cəfərov yazır ki, anarxiyadır. Cavablar çoxdur. Onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən baxa bilərlər bu cavablara. Azadlıq Live isə sona çatır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında Azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cuan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölge yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam boyunca.
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cuan türkmanları, folklor və etnografiya örnəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cuan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cuan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cuan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cuanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cuan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cuan türkmanları haqqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cuan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevdə xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cuan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cuan təpələrində İsrail ilə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi Güneydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmır. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazax, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu harada bilirdiniz Sovet vaxtında?
Sovet sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cuan türklərindən bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasa nə olur? Burada belə çıxır ki, Türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə
ile, ne Suriye ile Türkiye'nin münasibetlerinin körlanması demek değildir. Benim məqsədim necə deyirlər, həqiqəti ortaya koymak, insan haklarını müdafiye eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O devirdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o devirdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsədə qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Colanı mən önə çəkdim. Çünki Colan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanı idi. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan gür, türk, ərəb, hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək, bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Neden?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, bax, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilah olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda biz hamı rus dilini yaxşı. Deyirəm, yaxşı. İndi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təsiriniz var. Eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bə sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən, uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləsin ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və ya Veyahut da size bir faktı deyim. Mesela bizde yadınızdadır ki, bir deyim var da, bugün de hala sıradan çıkmıyor. Bakı ne ister? Tez-tez de, xüsusən xariciler menden haber aldı, Türkiyeliler canlar. Deyir, Azerbaycan'a gedirik. Azerbaycanlılar deyirsiniz, yani yer adıdır, çetin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgiler var, avarlar var, ne bileyim, tatlar var, ermeniler var, curtlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı ne ister kimlerdi? Qalırdı ki, ne deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millet yok da. Deyirdi, orada filan filan keslerle savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı ne etsin? Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələ başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən gurur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələ, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nəlum, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o curlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndləriydi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Shirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakim idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideologiya ilə də iş keçmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi, nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi, hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onları sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qurtara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir. Özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı. Böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Sıravi xalq yox. Yaşayışını, evini, eşiyini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca təcrizən harada yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq onların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, Kürtlər güclənsin, Kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış Kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi, bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi millət. Var. Kürtlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı Kürtlərə silah verməyi, Kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taliyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Colan Türkmanları, folklor və etnografiya örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Colan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Colan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz
olmuşam.
Doğrudan mı? Ne güzel.
Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz de, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxandan Ondan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyaret elədim. Yanımda Hələfdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik. Bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdi, söhbət elədi. Yani, Türk olduqlarından o mücrürlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinən və onları xəbər al görcünən ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldilər, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan türkəcürdü, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimilə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumudur. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil, məsələ orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban, onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi, ana dillərini gözəl bilirdilər, özlərini türkmen adlandırırdılar, Suriyada yaşayırdılar, elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərini də dediyim kimi də türkmen adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın gördünü, sev gözəlin mərdini. Sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attım birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım ay bəyaz, qıza baxdım qız bəyaz, cübə baxdım paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yar sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunub ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilmirik, toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatlar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün, indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Colan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri, həm də inançları qoymuşum. Hı. Və bunlar da xalq inançları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inançlarla, Türkmenistanda Altaydakı inançlarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzdir. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Colan türkmenləri sonra qonşu olan nisayirlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanaq gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədi də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Colan türkmenlərinin siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlardan necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədər də bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn?
Onlar, məsələn, peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alındı ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana.
Bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə, Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsəl bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal sayılır. Ancaq ələvlərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına, qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun, Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, gözəl verilişlər hazırlayırsınız, böyük həvəs və məmnuniyyətlə. Onlar dinləyə bilməsəm də, sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevdə xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlar da, Colan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq. Bəli. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm, qədər təzdən qəzetlər, jurnallar. Adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan
kəsin verilişi. Eyb yox. Çox sağ olun, Əlməli.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Colan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Colan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillə və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam...
Esmer yarın dinle, dinle.